υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε από τους 102 FM της δικιάς μας συχνότητας, τον 958, αλλά και από την ΕΡΤ του Βόλου και από την ΕΡΤ της Καβάλας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Κωστής ο Χριστιανός είναι απέναντι μου στον ήχο. Bonjour, Κωστή. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, το 2313 338 420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στις μουσικές επιλογές είναι η Μάτα Σαμαρά και στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι μια νευροβιολογική διαταραχή και έχει να κάνει με τη ροή του λόγου. Θα μιλήσουμε για τον τραυλισμό, ο οποίος τραυλισμός καμιά φορά σε αυτόν που ακούει μπορεί να δημιουργεί και εκνευρισμό. Είναι μια διαταραχή την οποία την έχει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού κάτω από τα 5 χρόνια και το 1%, το 5% του σε μικρές ηλικίες κάτω των 5 ετών και το 1% του πληθυσμού σε όλο το φάσμα των ηλικιών, που σημαίνει ότι είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πολύ κόσμο. Επίσης απασχολεί και αυτόν που ακούει, γιατί δημιουργείται ένα στρες, ένα άγχος προκειμένου ο άλλος που μιλάει και έχει τραυλισμό να μπορέσει ήσυχα να διατυπώσει αυτό που θέλει μέσα από το λόγο. Λοιπόν, προσκεκλημένος μου σήμερα στο ραδιόφωνο είναι ο κύριος θεολόγος Σεϊτανίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Σεϊτανίδη.
Καλημέρα.
Είναι λογοθεραπευτής ή λογοπαιδικός, όπως λέγεται η ειδικότητά σας, στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Παπανικολάου και είναι εξειδικευμένος στον τραυλισμό. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κεσίδου. Είστε μια εξαιρετική δημοσιογράφος που ασχολείστε. Έχω δει εκπομπές σας πραγματικά.
Με κατασκόπευσε, το ομολόγησε πριν ο κύριος Σεϊτανίδης Κωστή. Πριν έρθει, λέει, μπήκα, γουγκλάρισα και...
Σας έχω δει εξαιρετικές εκπομπές και είναι τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε να σας ενημερώσουμε για αυτό το σημαντικό πρόβλημα.
Υπεύθυνη παιδοψυχίατρος του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο νοσοκομείο Παπανικολάου της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, είναι η κυρία Λίλιαν Αθανασοπούλου, την οποία θα καλέσουμε τηλεφωνικά να μας πει μερικά πράγματα και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία μαζί, κύριε Σεϊτανίδη, να δούμε τι γίνεται με αυτό το πρόβλημα, το οποίο εγώ ανέφερα αδρά. Τα ποσοστά, γίνονται όμως και έρευνες, εσείς έχετε ακόμα πιο συγκεκριμένα ποσοστά και πόσο πολύ σας απασχολεί και αν στο διατάφτα μπορούμε να δώσουμε λύση. Έχουμε όμως την κυρία Θανασοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κυρία Κεσίδου. Καλημέρα και στον συνάδελφό μου που είναι εκεί.
Ναι, βάλτε, κυρία Σεϊτανίδη, τα ακουστικά να την ακούτε. Την ακούτε καλά? Λοιπόν, κυρία Θανασοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που στείλατε το συνεργάτη σας, ο οποίος είναι και εξειδικευμένος στον τραυλισμό. Είναι μια νευροβιολογική διαταραχή αυτή, έτσι δεν είναι? Αυτό κάπως έχω την αίσθηση, κυρία Θανασοπούλου, ότι καθησυχάζει και τα άτομα τα τραυλίζοντα, αλλά και τον περίγυρο, με την έννοια του ότι δεν φταίει κανείς που τραυλίζει, δεν φταίει αυτός που τραυλίζει.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και στον τραυλισμό, όπως και σε πολλές άλλες συνθήκες, για πολλά χρόνια, πριν καταλήξουμε μέσα από τις έρευνες της αξιόπιστης αιτιολογίας, πολλοί γονείς έχουν ταλαιπωρηθεί με ενοχές, πολλά παιδιά έχουν θεωρηθεί ότι, όπως και στον τραυλισμό, παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχουν την ίδια γλωσσική ανάπτυξη, ότι δεν έχουν την ίδια ευφυΐα με άλλα παιδιά, ή ότι είναι τεμπέλικα ή οτιδήποτε, αλλά και πολλοί γονείς ότι κάναν λάθη. Μια επίσης πολύ έτσι, όχι δημοφιλής, αλλά ένα ερώτημα που απασχόλησε επί μακρόν, παραδείγματος χάρη, ήταν αν τα παιδιά που ήταν αριστερόχειρες, και με απασχόλησε και εμένα γιατί είμαι αριστερόχειρας και ναι, το σχολείο τότε με πίεσε να γίνω δεξιόχειρας, μπορούσε να προκαλέσει τραυλισμό. Σήμερα όμως πια ξέρουμε ότι είναι μια κατάσταση με ισχυρή γενετική προδιάθεση, μια έτσι νευροβιολογική, βεβαίως όμως οπωσδήποτε ότι επηρεάζεται και
από
μπορεί
το
και να ανακουφιστεί και να επιβαρυνθεί από περιβαλλοντικούς και συναισθηματικούς παράγοντες.
Λοιπόν,
εννοείται.
Κυρία Θανασοπούλου, πείτε μας λιγάκι τι συμβαίνει, ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός ο νευροβιολογικός που κάνει ένα άτομο να τραυλίζει. Τι συμβαίνει δηλαδή στα ημισφαίρια εκεί πέρα, τα εγκεφαλικά.
Κοιτάξτε,
ξέρουμε τι γίνεται, ναι, ας πούμε, στη δυσλεξία. Ξέρουμε τι γίνεται σε διάφορες μαθησιακές διαταραχές που έχουμε. Εδώ τι γίνεται με τον τραυλισμό. Πώς λειτουργεί το πράγμα.
Η αιτιολογία δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. Είπαμε ότι υπάρχουν ισχυρές ερευνητικές αποδείξεις ότι είναι συνδυασμός εγγενών, δηλαδή του ατόμου, εσωτερικών, ναι, και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ότι υπάρχει μια ισχυρή γενετική προδιάθεση και γι' αυτό άλλωστε εμφανίζεται και πιο συχνά στα αγόρια.
Όπως είναι είναι κληρονομούμενη δηλαδή. Κληρονομούμενος ο τραυλισμός.
Στις οικογένειες μπορεί να είναι πιο συχνό και αυτό, όπως είπα, καταδεικνύει και την ισχυρή γενετική προδιάθεση. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, χωρίς να μπορώ να το περιγράψω έτσι πολύ αναλυτικά για ευνοήτους λόγους για όλο τον κόσμο, πάντως φαίνεται από μελέτες απεικόνησης του εγκεφάλου, ναι, ότι των ενηλίκων, οι ενήλικες που τραυλίζουν, που τελικά τραυλίζουν, γιατί ίσως είπε και ο κύριος Ιτανίδης ότι μπορεί στη μικρή ηλικία να έχουμε ένα 5% του γενικού πληθυσμού, αλλά στους ενήλικες πια φτάνουμε στο 1%. Έτσι.
50.000 κόσμος για Ελλάδα όμως, δεν είναι λίγο.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ανάμεσα μεσολαβεί ένα 4%, που σημαίνει ότι είναι όλες οι περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι γνήσιος τραυλισμός, εκεί που κάνουμε επιτυχή παρέμβαση, και αυτό καταδεικνύει και την αξία της παρέμβασης, ώστε τελικά είναι από το 5% πέφτουμε στο 1%. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία που κατά κάποιο τρόπο οφείλεται στο ότι δεν διαβιβάζονται ολοκληρωμένα οι αισθητοκινητικές πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να ρυθμιστούν γρήγορα οι αρθρωτικές κινήσεις για να προκύψει φυσιολογική ομιλία. Είναι ένα κινητικό φαινόμενο, νευροαναπτυξιακό. Περισσότερο τώρα νομίζω δεν θα έχει νόημα.
Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτό όμως ανακουφίζει πάρα πολύ και απενοχοποιεί. Δηλαδή, αν ξέρεις για ποιο λόγο λειτουργείς έτσι, εσύ, και αν ξέρει και το περιβάλλον σου για ποιο λόγο λειτουργείς έτσι, το πράγμα λύνεται σχεδόν. Έτσι δεν είναι?
Αν μη τι άλλο, βοηθάει και τους γονείς να απευθυνθούν γρήγορα και στον παιδίατρο, έτσι που είναι ένα πρώτο πρόσωπο, και γι' αυτό μιλάμε για τη μεγάλη αξία που έχει, έτσι, ο γιατρός που είναι κοντά και βλέπει το παιδί στην ανάπτυξή του, στο λογοπαιδικό ή όπου χρειαστεί. Γιατί ο γονιός πραγματικά πολλές φορές ανησυχεί ότι έχει κάνει κάτι στο παιδί του και από τη μία θέλει πάρα πολύ να το λύσει, από την άλλη υπάρχει αυτό που λέμε άρνηση του γονιού που ανησυχεί ότι αυτό που είπαμε κάτι έκανε και μπορεί να τον αναστέλνει. Και εδώ έχει περισσότερο από ποτέ σημασία η έγκαιρη παρέμβαση.
Μάλιστα. Εσείς βάζετε τη διάγνωση προφανώς και μετά όταν διαγνωστεί ο τραυλισμός, τότε παραπέμπεται στον κύριο Σαϊτανίδη, έτσι δεν είναι?
Είναι στην υπηρεσία μας, δεν ξέρω αν σας, επειδή δεν άκουσα, δεν ήμουν...
Τώρα ξεκίνησε η εκπομπή, εσάς βγάζουμε πρώτα.
Okay. Τα τελευταία χρόνια στο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, στο οποίο εργαζόμαστε και ο κύριος Σαϊτανίδης και εγώ, επειδή υπήρχε έτσι ένα εστιασμένο ενδιαφέρον, κυρίως δικό του και δικό μου και των άλλων συναδέλφων, γιατί είμαστε μια ομάδα, έτσι, δεν είμαστε οι δυο μας, είμαστε μια ομάδα που δεν είμαστε εκεί, αλλά μεταφέρουμε και τη γνώση και εμπειρία των συναδέλφων μας. Είδαμε πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία είχε να εφαρμόσουμε αυτό που λέμε διεπιστημονικό πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν είναι, γιατί με τη διάγνωση και τη μετώπιση του τραυλισμού ασχολούνται περισσότερες από μία επιστημονικές ειδικότητες στον χώρο της υγείας.
Όπως
είναι ο παιδίατρος, ο ρηλά, ο λογοπαιδικός, ο ψυχολόγος, ο παιδοψυχίατρος και ο εκπαιδευτικός.
Mm-hmm.
Γιατί σωστά. Δεν είναι μια απλή διαταραχή του λόγου τελικά, είναι μια διαταραχή της επικοινωνίας. Και η επικοινωνία είναι το α και το ω στη ζωή μας.
Ναι.
Έτσι λοιπόν όλα τα επιστημονικά αυτά παιδεία συνεισφέρουν και στην αναγνώριση, στην έγκαιρη αναγνώριση. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε ας πούμε μια παροδική κατάσταση τέτοια της φυσιολογικής ροής της ομιλίας όπως λέμε, από μια κατάσταση που θα εξελιχθεί και θα παραμείνει μάλλον στη ζωή του ατόμου. Άρα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια έγκαιρη αναγνώριση διεπιστημονική για να προτείνουμε στη συνέχεια σε κάθε περίπτωση τι χρειάζεται.
Παρότι προκύπτει από αυτά που λέτε κυρία Θανασοπούλου ότι είναι μάλλον μύθος, εγώ θέλω να σας ρωτήσω γιατί πολλοί κόσμος mm-hmm. έχει συνδέσει τον τραυλισμό ή τον συνέδε στο παρελθόν ναι. με μια σοκαριστική εμπειρία του ατόμου, με έναν τρόμο που έχει υποστεί και από τότε που τρόμαξε άρχισε να τραυλίζει. Το έχετε ακούσει προφανώς.
Όχι απλώς το έχω ακούσει, αλλά το έχουν ακούσει και όλοι και οι γονείς που έρχονται. Πολύ συχνά από μόνοι τους λένε νομίζω ότι αυτό εμφανίστηκε τότε και αναφέρουν κάποιο γεγονός
που τρόμαξε το παιδί.
Το οποίο το κρίνουν σαν ας πούμε, ψυχοτραυματικό, σαν αγχωτικό, σαν στρεσογόνο. Κοιτάξτε, σαφώς και δεν προκαλείται από αυτό, όμως να πούμε ότι μπορεί να πυροδοτήσει μια κατάσταση τραυλιστική που στη συνέχεια θα δούμε τι είναι σε ένα παιδί το οποίο μπορεί να είχε μια, όπως είπαμε, γενετική προδιάθεση ή έχει κάποιες άλλες δυσκολίες. Αλλά σίγουρα δεν το προκαλεί.
Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μου δημιουργεί απορία.
Mm-hmm.
Λέμε ότι στις ηλικίες, τις προσχολικές μέχρι τα 5 χρόνια, όπου το 5% των παιδιών φαίνεται να έχει τραυλισμό σε ποσοστό,
mm-hmm.
στη συνέχεια στην ενήλικο ζωή θα μείνουν με τραυλισμό, θα μείνει το 1%.
Ναι,
αυτό το 4%
ναι.
Παρουσιάζει μία νευρολογική, νευροβιολογική διαταραχή η οποία αποκαθίσταται και το άλλο 1% μένει με την νευροβιολογική διαταραχή η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διότι είναι διαφορετικής βαρύτητας. Για ποιο λόγο ένα ποσοστό, και μάλιστα πολύ μεγάλο, το 4% από το 5 που μιλάμε, αποκαθίσταται και το άλλο όχι. Έχουμε μία ορίμανση αυτού του νευροβιολογικού μηχανισμού, γίνεται κάτι στον εγκέφαλο που αλλάζει, τι συμβαίνει εκεί.
Νομίζω ότι ο κύριος Ετανίδης μετά θα σας τα πει, θα τα συζητήσετε πολύ αναλυτικά. Θα έλεγα ότι ανάμεσα σε μία πρώτη διαταραχή της φυσιολογικής ροής του λόγου, γιατί περί αυτού πρόκειται και της ρυθμικής διαμόρφωσης ομιλίας, αυτό είναι ο τραυλισμός, από την ώρα που θα ξεκινήσει και θα εμφανιστεί η στάση του περιβάλλοντος, πολύ σημαντική και γι' αυτό έχει σημασία και η έγκαιρη και πρώιμη συμβουλευτική, ο κ. Ιταγίδης πολύ συχνά και άλλοι συνάδελφοι κάνουμε μια πρώτη συμβουλευτική σχεδόν από το τηλέφωνο όταν παίρνουν οι γονείς για να κλείσουν ραντεβού, γιατί ξέρουμε ότι έχει σημασία η στάση του περιβάλλοντος και των σημαντικών άλλων γονείς, σχολείο.
Ναι.
Λοιπόν, η στάση του περιβάλλοντος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού, διάφορα άλλα γεγονότα κλπ. Παίζουν το ρόλο τους ούτως ώστε να επιμεριστεί αυτή η αρχική δυσκολία και να είναι μια παροδική κατάσταση, μια ψευδοτραυλιστική κατάσταση, μια αναπτυξιακού τύπου τραυλιστική κατάσταση που θα παρέλθει ή να εγκατασταθεί περαιτέρω και λέμε ότι για τα άτομα που παρουσιάζουν πάνω από 6 μήνες έτσι, αυτά τα συμπτώματα είναι πιθανόν ή τα έχουν εμφανίσει και μετά την ηλικία των 3,5 χρόνων και με κάποια άλλα χαρακτηριστικά
που είναι
πιο πολύ του λογοπαιδικού, είναι πιο πιθανό να πρόκειται για ένα τραυλισμό που θα ακολουθήσει το άτομο.
Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω, κυρία Θανασοπούλου. Τι είναι αυτό που περιμένουμε τώρα, τι είναι αυτό που ερευνάτε ώστε να δώσει μια λύση?
Κοιτάξτε να δείτε, στη δική μας την υπηρεσία που έχουμε έτσι και μέσα από το ιατρείο τραυλισμού που συστάθηκε το Μάρτιο του 2017 πια, όπως και άλλα ειδικά ιατρία στο ιατροπαιδαγωγικό και συγκεντρώνουμε την εμπειρία μας από τα παιδιά, νομίζω ότι στα 5 χρόνια, γιατί από το 2012 είχαμε αρχίσει έτσι να εστιάζουμε πιο οργανωμένα, μέχρι τώρα, μέχρι το 2017 νομίζω είδαμε 117 παιδιά, που είναι αρκετά μεγάλος αριθμός για να έχουμε κάποιες σκέψεις και οι οποίοι συμφωνούν βεβαίως και με τα ερευνητικά. Το θέμα είναι να βλέπουμε το κάθε παιδί μέσα στην ατομικότητά του, στην ατομική του ανάπτυξη. Άρα, όταν έρχεται ένα παιδί με ένα σύμπτωμα, δεν θα μείνουμε μόνο στο σύμπτωμα, αλλά και θα αντιμετωπίσουμε το σύμπτωμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μιλά σωστά, άρα έρχεται η λογοπαιδική παρέμβαση, αλλά και τι σημαίνει αυτό το σύμπτωμα στη συγκεκριμένη οικογένεια και για το συγκεκριμένο παιδί. Άρα υπάρχουν οικογενειακές καταστάσεις, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν συναισθηματικές αντιδράσεις. Να τα καλύψουμε όλα ώστε να δώσουμε μια ολόκληρη απάντηση.
Μάλιστα. Επομένως έχετε να αντιμετωπίσετε ένα φάσμα προβλημάτων που είναι και ιατρικά και κοινωνικά και ψυχολογικά και ένα σωρό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα.
Είναι ένα
επομένως
σύνθετο, και νομίζω ότι ψάχνοντας πολύ συχνά το παιδί, το ξέρουμε αυτό, βρίσκομαι πάρα πολλά πράγματα για την οικογένεια. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, το παιδί φέρνει την οικογένειά του στο γιατρό. Στο γιατρό του λέμε την ευρύτερη έννοια.
Ναι.
Και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστούν και άλλα θέματα της οικογένειας. Παραδείγματος χάρη, πολύ αυστηρά μοντέλα ανατροφής. Ένα παιδί που θα δυσκολευόταν να διατυπώσει την γνώμη του στο γονέα και η επικοινωνία δεν θα ήταν ελεύθερη, μπορεί πραγματικά μέσα από έτσι ένα πρόβλημα στην ομιλία να αρχίσουμε να το προσεγγίζουμε. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι σημαντικό.
Οπότε ανοίγει πύλες ο τραυματισμός του παιδιού.
Ανοίγει πύλες έτσι κι αλλιώς, αρκεί να είσαι εκεί για να υποδεχτείς το παιδί και την οικογένεια και να τη κάνεις κάτι.
Μάλιστα.
Χωρίς...
Και το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο είναι εκεί και υποδέχεται. Κυρία Θανασοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Να πω πριν κλείσουμε,
παρακαλώ.
Θα σας πω, κύριε Σανιτανίδη, στο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, πώς θα λένε, δράτουμε τη ευκαιρία, βρίσκεται πια σε νέα διεύθυνση.
Θα τα πούμε.
Είμαστε στον Εύωσμο. Μετακινηθήκαμε τώρα, ακόμα είμαστε σε
Από το Βαρδάρι στον
Εύωσμο. Ναι, πηγαίνουμε δυτικά.
Ναι, τώρα αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Ναι,
γιατί
και
δεν είναι εύκολη η προσέγγιση.
Είναι τα νέα μας, ο νέος μας χώρος. Και ένα τελευταίο που ήθελα να πω για τον κόσμο που ίσως δεν το έχει δει, μια εκπληκτική, κατά τη γνώμη εκπληκτική έτσι, απεικόνιση του θέματος γίνεται στην γνωστή ταινία «Ο λόγος του βασιλιά».
Ναι.
Που αναφέρεται στο βασιλιά Γεώργιο τον Έκτο, νομίζω είναι ο Colin Firth εκεί, δίνει ρεσιτάλ.
Είχαμε και άλλους διάσημους τραυλίζοντες.
Εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι η ταινία νομίζω το προσεγγίζει εξαιρετικά.
Ποιους άλλους είχαμε, κυρία Θανασοπούλου, πολύ γνωστά ονόματα.
Ναι.
Για τον Τσόρτσι λέγαμε,
για τον Τσόρτσι,
ηθοποιούς.
Ναι.
Λοιπόν,
ωραία. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες επομένως. Κυρία Θανασοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.
Σας.
Ήταν η κυρία Λίλιανα Θανασοπούλου, παιδοψυχίατρος, υπεύθυνη του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στον κύριο Θεολόγο Σεϊτανίδη να επαναλάβω τον τίτλο του, λογοθεραπευτής ή λογοπαιδικός στο ιατροπαιδαγωγικό του Παπα-Νικολάου, εξειδικευμένος στον τραυλισμό. Κύριε Σεϊτανίδη, δεν ορίσαμε τον τραυλισμό ή μάλλον δεν τον ακούσαμε. Θα σας ζητήσω να τραυλίσετε.
Ναι.
Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Είναι ο κεκές ο τραυλίζων. Είναι αυτός που επαναλαμβάνει τις λέξεις, που μπορεί να τις επαναλάβει 2-3 φορές, που μπορεί να επαναλάβει συλλαβές. Δώστε μας λίγα παραδείγματα αντιπροσωπευτικά.
Να σας δώσω και να σας πω ότι τα άτομα που τραυλίζουν δεν μιλάνε για τραυλισμό, μιλάνε για το τραυλό άτομο. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε άτομο μπορεί να τραυλίσει με ένα διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετικές περιόδους, σε διαφορετικές συνθήκες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κατηγοριοποιήσεις, έχουμε κάποιες ονομασίες για κάποιο τύπου τραυλισμό. Παράδειγμα, ένα παιδί, ας δώσω ένα παράδειγμα, δυσκολεύεται να ξεκινήσει μία λέξη, θέλει να μπει τη λέξη η πόρτα,
ναι,
και μπλοκάρει στο πρώτο φώνημα στο π. Πόρτα. Μπορεί να επαναλάβει τη συλλαβή. Πόρτα.
Ναι.
Κάποιες φορές και ολόκληρη τη λέξη. Μαμά, η πόρτα άνοιξε. Νομίζω ότι...
Και άλλο παράδειγμα.
Και άλλο παράδειγμα, ναι, θέλετε. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει επίσης, να πω κάτι ακόμα, ο τραυλισμός σαν μια διαταραχή στη ροή, την ομαλή της ομιλίας. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο τα τελευταία χρόνια το ψάχνουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το μπλοκάρισμα, το μεταφράσω στα ελληνικά, όπου εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο ξεκίνημα. Αυτό το πόρτα,
ναι,
αυτό το,
ναι,
πράγμα, το οποίο πάρα πολλές φορές συνοδεύεται από συγκινησίες, δηλαδή
αυτό
σπασμούς,
ήθελα να
μυϊκούς,
σας ρωτήσω,
ναι,
δεν είναι μόνο η εκφορά του λόγου,
δεν
είναι
μόνο, ναι, αυτά είναι τα παράλληλα συμπτώματα που λέμε και πραγματικά
οποία...
είναι κάνουν την ομιλία ακόμα πιο οδυνηρή, γιατί συνοδεύονται από μορφασμούς, από εφίδρωση πολλές φορές. Τα ρουθούνια μπορούν να παίξουν, τα μάτια να ανέβουν ψηλά, το πηγούνι να σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά στην προσπάθεια ενός ατόμου να βγάλει τη λέξη. Και πραγματικά είναι μια σύνθετη εικόνα και ομιλία και οι κινήσεις αυτές.
Επώδυνη είναι.
Κυρία Κεσίδη, νομίζω από όλες τις διαταραχές λόγου ομιλίας είναι πιο επώδυνη για το άτομο που τραυλίζει, γιατί ειδικά στις πιο σοβαρές μορφές είναι και αυτό που είπε η κυρία Θανσοπούλου, καταντάει να γίνει διαταραχή στην επικοινωνία. Ένα άτομο δηλαδή δεν μπορεί να πει ακριβώς αυτό που θέλει, να εκφράσει αυτό που θέλει, και πολλές φορές προσπαθεί να χρησιμοποιήσει άλλες πιο εύκολες εισαγωγικά λέξεις για να ξεφύγει από αυτό το μπλοκάρισμα, που πολλές φορές όμως αυτές οι λέξεις δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε να πει.
Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια... πάει πίσω στην επικοινωνία.
Η και επικοινωνία,
αυτό
ναι.
Για να πάρουμε όλο τον κύκλο αυτού του πράγματος και τα επακόλουθά του. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της προβληματικής επικοινωνίας ενδεχομένως. Μπορεί να δημιουργήσει πολλά, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει, και για μένα πλέον μετά από τόσα χρόνια, γιατί από φοιτητής ασχολούμαι το αντικείμενο αυτό, με αυτή τη διαταραχή, κάτι με τραβούσε, δεν ξέρω εδώ. Κατάλαβα και δουλεύοντας 18 χρόνια στο παιδοψυχιατρικό τμήμα, θεωρώ τον εαυτό μου πια σαν ένα ειδικό περισσότερο ψυχικής υγείας και δευτερευόντως σαν ειδικό στις διαταραχές του λόγου, ότι πάνω απ' όλα αυτό που έχει σημασία είναι το πώς νιώθει ένα άτομο. Πάνω και από την ομιλία, πάνω απ' όλα. Γιατί έχουμε δει και βλέπουμε
άτομα... Υπάρχουν άτομα τα οποία τραυλίζουν και νιώθουν καλά.
Είναι
χωρίς
λίγο
να δεχτούν
δύσκολο.
Θεραπεία.
Όχι.
Δηλαδή, αν έχετε δει για πρώτη φορά άτομα τα οποία νιώθουν άνετα και λένε εγώ είμαι έτσι, βρε παιδάκι.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Οτιδήποτε είναι έξω από το τυπικό, από την τυπική ανάπτυξη, δημιουργεί ζητήματα. Έτσι.
Και άμα δεν τα έχεις εσύ προσωπικά, θα στα δημιουργήσει το περιβάλλον.
Πραγματικά, ναι, αυτό.
Το οποίο είναι και σκληρό.
Και σε αυτό που ρωτήσατε πάρα πολύ σωστά την κυρία Θανασοπούλου, την οποία πραγματικά να πω ότι χαίρομαι ειλικρινά που έχω τέτοιους συναδέλφους με τέτοιο υψηλό επίπεδο και άλλους συναδέλφους μας εκεί, και χαίρομαι που το ιατρείο τραυλισμού που στήσαμε λειτουργεί σε τόσο υψηλό επίπεδο.
Μπράβο, δηλαδή, αξιοζήλευτη ομάδα αντιλαμβάνομαι.
Είμαστε αγαπημένοι, αλλά πραγματικά και εγώ θαυμάζω πάρα πολλές φορές, παρά την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια, να ακούω συναδέλφους μου και την κυρία Θανασοπούλη τώρα να σας δίνει τόσο περιγραφικά και τόσο ωραία την... να σας περιγράφει τη διαταραχή αυτή, λοιπόν. Mm-hmm. Ναι, δημιουργεί προβλήματα πραγματικά στο συναίσθημα.
Ρώτησα αν υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν πρόβλημα. Λένε εγώ τραυλίζω και τι έγινε, λέω πόρτα, λέω πόρτα. Κοιτάξτε, και τι τρέχει, πόρτα λέω στο τέλος.
Αυτό συνήθως, εάν το συναντήσεις κάπου, θα το συναντήσεις σε άτομα πια ενήλικα, τα οποία το έχουν φιλοσοφήσει, έχουν αυτή τη διαταραχή από την παιδική τους στην ηλικία, έχει γίνει ένα ουσιαστικά με τον χαρακτήρα, με την ιδιοσυγρασία τους, αλλά νομίζω ότι πάντα χρειάζεται μία βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το συναισθηματικό, στην αποδοχή πολλές φορές. Όταν βέβαια φτάνει στο σημείο να σκεφτεί το άτομο ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, που εγώ δεν το
λοιπόν,
πιστεύω.
Πάντα μπορούμε να κάνουμε βέβαια κάτι. Λοιπόν, κύριε Σαϊτανίδη, θέλω να πάμε λίγο στο περιβάλλον και θα επιστρέψουμε πάλι στο άτομο με τραυλισμό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Το περιβάλλον, για να τα λέμε, εδώ είμαστε εκπομπή υγείας και λέμε αλήθειες. Μπορεί να αγχώνεται όταν ακούει άτομο με τραυλισμό. Αν δεν ανήκει στην οικογένειά του, που μπορεί να δημιουργεί ένα μόνιμο άγχος, αν δεν έχει πάρει και οδηγίες για το πώς πρέπει να το διαχειριστεί για να βοηθήσει, αν είναι έτσι στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δημιουργεί ένα στρες. Άλλο πράγμα είναι να ρέει ο λόγος ελεύθερα, και άλλο είναι να ζορίζεται ο άλλος. Πάει να πει κάτι και ζορίζεται, και νιώθεις, αν συναισθάνεσαι τον συνομιλητή σου, νιώθεις ότι σε αγχώνει αυτό το πράγμα, γιατί ζορίζεται. Τι λέτε στο περιβάλλον? Εγώ μπορεί να είμαι ένα άτομο ενός τέτοιου περιβάλλοντος, για παράδειγμα. Ας πούμε, τι μπορώ να κάνω εγώ, ή πώς πρέπει να το δω, ή τι πρέπει να καλλιεργήσω μέσα μου και να σκεφτώ, για να μην αγχώνομαι και να μην κάνω και κακό και στον άλλον, γιατί ο άλλος το άγχος μου το βλέπει στο μάτι.
Κοιτάξτε, ό,τι έχει να κάνει με το οικείο, το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, μία βασική παράμετρος της θεραπείας, να το πω έτσι, και της παρέμβασης των ειδικών, είναι η ενημέρωσή τους.
Έτσι. Για το τι συμβαίνει.
Ναι, σαφώς. Το τι συμβαίνει, η ταυτοποίηση του προβλήματος και από εκεί και πέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ενημερώσουμε κυρίως τους γονείς και αν μιλάμε για παιδικές ηλικίες, εμείς εκεί στο γιατροπαιδαγωγικό βλέπουμε παιδιά κυρίως και φίλους ναι. μέχρι 18. Θα σας πω και για τους ενήλικες μετά και το δεύτερο σκέλος ερώτησης. Αλλά είναι μια πάρα πολύ βασική παράμετρος η ενημέρωση των γονέων. Τι στάση θα πρέπει να κρατήσουν οι ίδιοι. Γιατί το στρες που βγάζουν οι γονείς, να σου πω ένα παράδειγμα, ένα παιδάκι ξεκινάει και μιλάει να πτύσσει ομαλά τον προφορικό του λόγου και όμως μπορεί κάποια στιγμή, δεν εξετάζω, θα πούμε μετά, αρχίζει και τραυλίζει. Πανικός στο σπίτι. Τι έπαθε ο Γεωργάκης που εκεί που μιλούσε μια χαρά, ξαφνικά ξύπνησε μια μέρα. Τι έπαθες παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι, ξαναπέστο. Γίνεται, όλη η οικογένεια αναστατώνεται και εκεί είναι το δύσκολο σημείο. Εκεί είναι το σημείο που μπορεί να γίνουν πάρα πολλοί χειρισμοί, λάθος βεβαίως.
Όπως...
Και γι' αυτό και πάντα μιλάμε. Όπως είναι αυτό, το να δημιουργήσουν μια ακόμα περισσότερο
στρεσογόνο
κατάσταση
ναι.
γύρω από το παιδί. Μίλα, τι έπαθες, γιατί και το παιδί αντιλαμβάνεται και σε μια
ότι
αυτή την ηλικία
καλά.
Που δεν μπορεί να καταλάβει και πολλά. Mm-hmm. Τι γίνεται, γιατί αυτή η κινητοποίηση, τι συμβαίνει, τι έχω πάθει. Το παιδί το ίδιο βέβαια, κυρία Κυσίδου, αντιλαμβάνεται. Άμεσα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία τι του συμβαίνει. Έχω δει παιδάκια στα 2,5 τους να κλείνουν με το χεράκι τους στο στόμα γιατί δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη. Πολύ δύσκολο τώρα, πραγματικά.
Όπω να λιώνει η ψυχή σου είναι τώρα αυτό
ναι,
να το
και αυτό
κάνει.
Είναι γιατί υπάρχει μια σωματοποίηση, δηλαδή τεντώνονται οι μυς του λαιμού, εντάξει, τεντώνονται οι μυς του προσώπου, υπάρχει ένα σφίξιμο. Ουσιαστικά ο μηχανισμός εκεί είναι ότι ο αέρας φεύγει με μεγάλη δύναμη έτσι, από τα πνευμόνια και πηγαίνει και χτυπάει, μπλοκάρεται για πρώτη φορά σε πρώτη φάση στις φωνητικές χορδές και γίνεται το πρώτο μπλοκάρισμα. Από εκεί και πέρα και το πρώτο σφίξιμο που νιώθει ένα παιδάκι μικρό και δεν μπορεί να το εξηγήσει. Μετά θα ανέβει πιο πάνω, θα πάει στα χείλη. Εκεί υπάρχει ένα δεύτερο μπλοκάρισμα και αυτό συμβαίνει σε φωνήματα, αυτά που λέμε τα εκρηκτικά φωνήματα, αυτά τα οποία απαιτούν μια συγκεκριμένη τοποθέτηση των οργάνων άρθρωσης, το που. Φανταστείτε, κλείνει το στοματάκι για να γίνει το που.
Ναι.
Όταν το λοιπόν, στα εκρηκτικά το που, το κου, εκεί το μπλοκάρισμα ακόμα πιο έντονο. Και ακούγεται όπως αυτό που σας προανέφερα το παράδειγμα. Άρα εκείνη την ώρα το παιδί, το μικρό, ήδη αγχώνεται πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Όταν βλέπει και το περιβάλλον να λειτουργεί με έναν αγχωτικό τρόπο, πολλαπλασιάζεται το άγχος και το στρες.
Και έχουμε ανακύκλωση.
Έχουμε ανακύκλωση.
Όλο αυτό.
Και είναι αυτό ακριβώς ότι από εκεί και πέρα το στρες που διακινείται, η πίεση που δημιουργείται είναι αρκετά ψυχοφθόρα για να διονύσει αυτή την κατάσταση ή να την εδραιώσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Από ό,τι είπε και η κυρία Θανασοπούλου και από αυτά που είπατε και εσείς, αντιλαμβάνομαι και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ο τραυλισμός πριν από τα 5 χρόνια μπορεί να συμβεί σε κάποιο σημείο της ανάπτυξης του παιδιού.
Ναι, όχι σε όλα τα παιδιά όμως.
Όχι σε όλα τα παιδιά. Έτσι, είπαμε ναι. για το ποσοστό, είπαμε για το 5%. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει προηγηθεί κάτι, δηλαδή ένα στρεσογόνο έντονο γεγονός, παρότι μπορεί αυτό να πυροδοτήσει πιο νωρίς την εμφάνιση του τραυλισμού, αλλά όμως δεν είναι κάτι το οποίο έχει μία αιτιολογία που είναι σαφής. Να πούμε δηλαδή ότι συνέβη αυτό και το παιδί άρχισε να τραυλίζει. Μπορεί να εμφανιστεί έτσι.
Ναι, απολύτως έτσι.
Χωρίς να ξέρουμε.
Ναι, θα σας πω.
Ή χωρίς να ξέρετε ακόμα.
Πολλές φορές... Συνήθως υπάρχουν αίτια από που θα σας τα πω. Κάποιες φορές βέβαια έρχονται οι γονείς και λένε όλα καλά, όλα ήρεμα, ναι. δεν είχαμε καμία αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση, δεν είχαμε τίποτα προβλήματα, ξαφνικά ξύπνησε το παιδί και άρχισε να κουμπιάζει. Δεν μπορούν να το εξηγήσουν, γιατί πολλές φορές το πρώτο... Η ελάχιστη να το πω πληροφόρηση που λίγο πολύ όλοι οι γονείς έχουν για κάποια θέματα, άλλοι πολύ περισσότεροι θα ψάξουν, είναι ότι έγινε κάτι πολύ έντονο, ένα στρεσογόνο γεγονός και τα αποδίδουμε εκεί. Υπάρχουν αίτια από πίσω. Αυτό που είπε και η κυρία Θανασοπούλου.
Εσείς τα βρίσκετε τα αίτια, ποια είναι?
Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, καταρχήν η εμπειρία μας έχει δείξει τα στατιστικά, η μελέτη, γιατί ο τραυλισμός δεν είναι τωρινή περίπτωση.
Ναι, φυσικά.
Και κάποιες φορές έτσι, έχω πει σε κάποιες άλλες εκπομπές ότι οι πρώτες αναφορές γίνονται πολύ πολύ παλιά. Πάμε στην ελληνική μυθολογία. Υπήρχε ο Βάτας, ένας μυθικός βασιλιάς λεγόταν κάπου από τον Ηρώδα, το οποίος βατάριζε. Από τότε ο όρος βαταρίζει ή βαταρισμός υπήρχε.
Ναι, υπάρχει και είναι το συνώνυμο του τραυλισμού. Έτσι,
εσείς που κατέχετε πολύ καλά τη γλώσσα, βλέπω ότι αμέσως το αντιληφθήκατε, άλλες δεν το ξέρουν. Λοιπόν, ναι, κρατάει από τόσο παλιά, δηλαδή, η ενασχόληση. Και είχαμε και άλλα περιστατικά. Ο Δημοσθένης που μόνο του έκανε λογοθεραπεία με το ρόγιο, βάζε βοτσαλάκι, ενδεχομένω να είχε και άλλα ζητήματα. Mm. Στο μεσαίωνα κόβανε τον χαλινό τη γλώσσα, πιστεύοντας έτσι ότι θα απελευθερωθεί,
ναι,
η γλώσσα και η ομιλία κτλ. Στη βίβλο αναφέρει ότι ο Μωυσής.
Κλασικός πάντως είναι ο Δημοσθένης.
Ναι. Ο Μωυσής πήρε τον αδερφό του Αρών να τα πει καλύτερα στο Φαράω, γιατί είχε πρόβλημα στην ομιλία, αναφέρουν. Δηλαδή ένα πανάρχιο ζήτημα.
Μπορεί ο καθένας να έχει τραυλισμό. Οι πιο διάσημοι της ιστορίας είχαν.
Να σου πω κάτι, και εγώ τα μιλάω πάρα πολύ, αρχίζω και τραυλίζω καμιά φορά και σήμερα.
Είναι αυτό
πέρα,
που λέμε ρετάρο, αυτό είναι
ρετάρο.
Ναι,
και σήμερα να σου πω κάτι, παρότι μιλάω όλα αυτά τα χρόνια σαν λογοπαιδικός, κάθε φορά που βγαίνω να μιλήσω, ακόμα και με γονείς να ανακοινώσω πράγματα ή ειδικά σε ομιλίες, εκπομπές, λίγο αγχώνομαι και λίγο μπορεί να τραυλίσω.
Εγώ είμαι υπεύθυνη γι' αυτό, σας στρεσάρω γι' αυτό. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, με τον κύριο Θεολόγο Σεϊτανίδη είμαστε εδώ, λογοπαιδικό από το ιατροπαιδαγωγικό του Παπανικολάου. Ανοιχνεύουμε τον τραυλισμό ή βαταρισμό και είπατε ότι η έναρξή του ελέγχεται για τα αίτια που την προκαλούν, αυτήν την διαταραχή, την νευροβιολογική. Ποια είναι τα συνήθη, τι προέκυψε μέσα από την εμπειρία σας και από τη μελέτη σας? Και μετά θα ήθελα να πάμε να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο διατάφτα και στα αποτελέσματα που έχει λογοθεραπεία σε αυτό.
Λοιπόν, όπως προείπε και η κυρία Θανασοπούλου, καταρχήν υπάρχει κληρονομικότητα. Στατιστικά είναι ένα 20%. Και όχι μόνο από το πολύ άμεσο περιβάλλον πατέρας-μητέρα, μπορεί να είναι και πιο πίσω. Μπορεί να είναι παππούς. Το συναντάμε πολύ συχνά στο ιστορικό που παίρνουμε και στη γνώση που έχουμε για τη διαταραχή αυτή. Υπάρχουν άλλοι νευροβιολογικοί παράγοντες, εγγενείς, ιδιοσυγρασιακοί. Υπάρχει μια προδιάθεση λοιπόν από όλα αυτά, και εγώ προσωπικά στην πείρα μου, όσα παιδιά έχω δει, στο μεγαλύτερο ποσοστό ή τα άτομα που εμφανίζουν δυσκολία έχουν τι? Έχουν μια συναισθηματική ευαλωτότητα. Εγώ έτσι το λέω. Δηλαδή θα στρεσταριστούν πιο εύκολα, θα ανεβοκατεύει το συνέστημα πιο εύκολα. Μικρά πράγματα που ένα άλλο παιδί μπορεί να μην ενοχλήσουν, να μην το πειράξουν, αυτό το παιδί θα το πειράξει. Οτιδήποτε το οποίο, μια αλλαγή, ένα παιδί που θα πρέπει να απογαλακτιστεί, να φύγει από το σπίτι και να πάει στον παιδικό σταθμό, ένα παιδί που έχει αυτήν την ευαλωτότητα τη συναισθηματική, και νομίζω ένα 90% των παιδιών που έχω δει και ενηλίκων ως τώρα την έχουν, είναι πιο ευαίσθητα άτομα δηλαδή, επεξεργάζονται πιο δραματικά γεγονότα και καταστάσεις, δεν φιλτράρουν με το μυαλό γεγονότα διάφορα, αλλά περισσότερο με την καρδιά και το συνέστημα, και όταν κάτι πάει αφιλτράριστο στο συνέστημα μπορεί να το επηρεάσει πάρα πολύ, και εκεί είναι που δένει πλέον το συνέστημα.
Αλλά αυτό προηγείται της λογικής σε ταχύτητα, οπότε
πραγματικά εκεί λοιπόν αυτό θα δέσει με το μηχανισμό αυτό που σας είπα. Το στρες τι κάνει ουσιαστικά? Ανεβάζει παλμούς, δημιουργεί μια κατάσταση χύτρας στον οργανισμό, στιγμιαία αρχίζει, ανεβαίνουν οι παλμοί, όπως σας είπα, η σφιγμή, ο αέρας φεύγει με δύναμη, ο ατμός από τα πνευμόνια θα πάει να χτυπήσει φωνητικές χορδές, θα πάει να χτυπήσει, και είναι το πρώτο μπλοκάρισμα που λένε, θα χτυπήσει,
ναι,
και
τα χείλη,
πάνω,
όπως μας είπατε πριν,
έτσι, πραγματικά, ναι. Και εκεί δημιουργείται κάτι πολύ γρήγορο και άμεσο
λοιπόν. Άρα η αιτιολογία είναι αυτή που περιγράψατε,
κυρίως
είναι
αυτή,
ναι. Η συνήθις αιτιολογία, ναι, είναι αυτή. Να πούμε επίσης ότι προτιμά τα αγόρια, το ανέφερε και η κυρία.
Σε όλες τις διαταραχές δυστυχώς είμαστε.
Ναι, αυτό τι γίνεται, πιο έξυπνα είναι τα αγόρια, διότι πρέπει να μας αποσαφηνίσετε και το εξής, και σε σχέση με όλες τις διαταραχές με τις οποίες έρχεστε σε επαφή, κύριε Σεϊτανίδη. Λέμε πολλές φορές ότι τα άτομα που έχουν δυσλεξία, για παράδειγμα, ή έχουν διάσπαση προσοχής, ή έχουν διάφορα, ότι είναι άτομα τα οποία είναι πιο ευφυή, ναι, από τα άλλα, από τους άλλους, και τα απενοχοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πόσο δίκαιο είναι αυτό, διότι υπάρχουν και τα άτομα τα οποία σ' αφήνουν άναυδο από την ταχύτητα του λόγου, την άψογη ροή και τη συμπυκνωμένη σκέψη. Αυτά τα άτομα που μιλούν έτσι δεν είναι και αυτά προνομιούχα? Δεν είναι έξυπνα άτομα?
Να σας πω.
Προσπαθούμε δηλαδή λίγο να χρυσώσουμε το χάπι, ή αυτό έχει ένα αποτύπωμα επιστημονικό και ερευνητικό, αυτό που λέτε οι ειδικοί?
Πολλές φορές προσπαθούμε να χρυσώσουμε το χάπι, ακόμα και οι ίδιοι με τα παιδιά μας ή με οικείους ανθρώπους προσπαθούμε να πλαισιώσουμε κάποια πράγματα. Έλα μωρέ, εντάξει, μπορεί εδώ να δυσκολεύεσαι, αλλά είσαι φοβερός αυτό, είσαι καταπληκτικός. Ναι. Καμιά φορά βοηθάει πραγματικά. Εγώ να μιλήσω στατιστικά, ειδικά το θέμα αυτό που είπατε, η δυσλεξία και τα πανέξυπνα παιδιά κτλ. Δεν ισχύει για μένα. Δεν ισχύει, γιατί βλέποντας, παράδειγμα, για να βγει η διάγνωση για την δυσλεξία, έτσι, χρειάζεται ένα τεστ νοημοσύνης. Ξεκάθαρα. Ναι. Είναι στα...
Καλά, δεν ξέρουμε πόσο ασφαλή είναι αυτά. Για συνεχίστε.
Ασφαλή, συμπλήν είναι, ναι, πάνω κάτω. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο το τεστ, είναι και η συνολική εικόνα που έχει ένα παιδί, ναι, και ένας έμπειρος ειδικός, η ειδική μάλλον. Γιατί ειλικρινά σας μιλάω ότι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα τα δυσλεξικά δεν είναι ευφυή.
Όχι, μισό λεπτάκι. Θα μιλήσω στατιστικά. Λοιπόν, ναι, τα τεστ ευφυΐας που γίνονται στα τόσα χρόνια, είμαι στα κοντά στα 20 χρόνια σε έναν φορέα που έχει δει χιλιάδες παιδιά. Μόνο κάτω στο γιατροπαιδευτικό έχουμε δει 11.000 παιδιά περίπου. Και χώρια άλλα που έχουμε δει σε άλλες δομές. Λοιπόν, εγώ δεν έχω δει κάτι. Μία φορά μου έτυχε να δω ένα IQ πραγματικά πάρα πολύ ψηλό σε ένα παιδί.
Μάλιστα, μου απαντήσατε.
Λοιπόν, αλλά είναι φυσιολογικά. Εάν είναι πιο κάτω από το φυσιολογικό, τότε δεν μιλάμε για δυσλεξία π.χ. Στον τραυλισμό, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Το άλλο το θέμα να σας πω.
Είναι σαν Δήνος... το γενικό πληθυσμό τα άτομα που τραυλίδουν.
Είναι.
Σε επίπεδο είναι.
Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για παιδιά, ας πούμε, μιας τυπικής ανάπτυξης. Ναι, γιατί, ναι, τραυλισμό, να πούμε και αυτό, μπορεί να εμφανίσει ή να παρατηρήσουμε σε παιδιά που έχουν άλλες διαταραχές, νευρολογικές, αναπτυξιακές.
Συνήθως σε ποια ηλικία εμφανίζεται?
Συνήθως, κοιτάξτε, αυτό που συνήθως εμφανίζεται με την ανάπτυξη του λόγου, δηλαδή ένα παιδί όταν αρχίζει και μιλάει ουσιαστικά, αναπτύσσει προτάσεις κτλ. Κάπου στα 2,5 μπορεί να εμφανιστεί. Μπορεί να εμφανιστεί λίγο αργότερα
στην
όταν το παιδί.
Των προτάσεων.
Ναι.
Ναι. Όχι όταν λέει μονολεκτικά,
όχι,
κάτι.
Όχι, όχι. Ναι. Όταν αρχίζει και κάνει προτάσεις και εκεί δυσκολεύεται. Όταν θα πάει πολλές φορές σε μια δομή προσχολικής εκπαίδευσης και εκεί, ναι, το στρες συνήθως είναι πάρα πολύ έντονο, διότι αποχωρίζει το περιβάλλον, ναι, το οικογενειακό, τη μητέρα. Έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιά να κλαίγει για εβδομάδες, να παρουσιάζουν δυσκολία. Στην προσχολική ηλικία, στην πρώτη δημοτικού, πάρα πολλές φορές, όταν υπάρχει κυρίως το στρες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας.
Και να πω και το άλλο, κυρία Κεσίδου. Είναι πεδίο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται πολλά. Ναι. Δεν
και
είναι
να πω
μόνο
και το
αυτά.
Άλλο,
δείτε
πραγματικά,
τα αυτοάνωσα,
στο
δείτε
πεδίο,
τα χιλιαδί.
Ναι, αλλά να σας πω και το άλλο. Έχω δει περιπτώσεις παιδιού που υπέστη bullying στο σχολείο και ξεκίνησε να τραυλίζει. Και
αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η έναρξη του τραυλισμού μπορεί θεωρητικά να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, και ένας ενήλικας ο οποίος δεν τραυλίζει, όσο και αν είναι σπάνιο, θα μπορούσε ξαφνικά να αρχίσει να τραυλίζει επειδή υπέστη κάτι?
Ναι, επειδή υπέστη κάτι. Να υπέστη.
Τι θα είναι αυτό το οποίο υπέστη?
Αυτό το οποίο υπέστη συνήθως είναι κάποια εγκεφαλική βλάβη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εάν χτυπήσει σε περιοχή στο πεδίο του λόγου, που εκεί εδρεύουν, ναι, τα κέντρα του λόγου κτλ., από τροχέα έχουμε,
σωστά,
άτομα, από εγκεφαλικά ισχυμικά,
σωστά,
επεισόδια.
Σωστά.
Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαταραχή πια.
Αλλά χωρίς να συμβούν αυτά, δεν θα αρχίσει ξαφνικά να τραυλίζει?
Κοιτάξτε, ρωτήσατε πριν για στρεσογόνες καταστάσεις ή τις καταστάσεις σοκ. Αυτό πολύ σπάνια θα γίνει σε ένα ενήλικα. Πολύ πιο συχνά μπορεί να γίνει σε ένα παιδί. Το έχω δει αυτό δηλαδή και στατιστικά, και έχω κάνει και έρευνες στο πανεπιστήμιο όταν ήμουν στη διπλωματική μου. Ένας κόκορας ξαφνικά έπεσε πάνω σε ένα παιδάκι, όρμηξε ένα σκύλος. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η προδιάθεση που λέμε. Γιατί να σας πω και το άλλο. Έχουμε στην κλινική μας πάνω στο Παπα-Νικολάου τόσα χρόνια, έχουμε και παιδιά των φαναριών φιλοξενήσει, παιδιά με σοβαρά προβλήματα ψυχοκοινωνικά κτλ. Δεν τραυλίζαν όλα. Καταλάβατε.
Ναι,
άρα
βέβαια
υπάρχει ο παράγοντας.
Βέβαια, βέβαια. Επίσης θέλω να σας πω, να σας μεταφέρω αυτό που μου είπε ένας φίλος μου γιατρός, ο οποίος τώρα βρίσκεται σε σύνταξη και ο οποίος τραυλίζει.
Ναι.
Μου είπε ότι όταν ήμουν μικρός, νομίζω στην ηλικία των 9 χρόνων, τον τρόμαξε ο μεγαλύτερος αδερφός του. Και έκτοτε του έμεινε.
Είχε προδιάθεση όμως.
Είχε
πιθανό,
προδιάθεση,
το πιθανότερο,
αυτό λέτε.
Ναι.
Αυτό λέτε. Άρα είναι καταγεγραμμένο κάπου στη βιολογική μας πρίκα, και όταν βρίσκει κατάλληλη ευκαιρία,
βγαίνει μπροστά πάνω.
Εμφανίζεται.
Ναι. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Να το συνδέσω λίγο, γιατί ξέρω ότι αυτά τώρα σε μια τέτοια εκπομπή θα μπορούσαν να υποθούν και να τα συνδέσουμε την τωρινή την κατάσταση, ας πούμε την κοινωνικο-οικονομική και την κρίση. Έχω δει περιπτώσεις παιδιών που έχουν έρθει με κάποιο θεματάκι τραυλισμού, οι οποίοι όμως είχαν και κάποιους γονείς που τραυλίζαν στο παρελθόν, αλλά στην εφηβεία αυτό το φαινόμενο συνήθως αμβλύνεται. Και εδώ είναι η απάντηση: πώς από το 5%.
Πάμε στο 1.
Αμβλύνεται. Θα σας πω πώς αμβλύνεται. Αλλά που υπάρχει κάπου στο βάθος με αυτή τη δυσκολία. Έχω δει γονείς και έχουμε μιλήσει ότι τώρα ξέρεις, δεν έχω δουλειά, δυσκολεύομαι κτλ. Και αρχίζω και αγχώνομαι και πολλές φορές ξανανιώθω να μπερδεύομαι. Όχι έντονα όπως παλιά, αλλά μου βγαίνει.
Μάλιστα. Αυτό είναι η επίπτωση της οικονομίας στην υγεία. Ευθεία και ανάλογη.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, δυστυχώς είναι έτσι. Τώρα, κύριε Σεϊτανίδη, αυτό το 4%, το οποίο τον αποχαιρετά τον τραυλισμό, σε ποια ηλικία περίπου συμβαίνει?
Εντάξει, συνήθως στην εφηβική, στην προεφηβική με εφηβική ηλικία.
Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι από τότε που αρχίζει να διατυπώνει τις πρώτες προτάσεις, να εμφανίζει τραυλισμό και να πάει στα 14-15, τι?
Ναι.
Κάπου εκεί.
Βέβαια, πολλές περιπτώσεις
τραυλισμού... Αφού έχει δεχτεί υποστήριξη λογοθεραπευτική.
Και όχι μόνο λογοθεραπευτική. Νομίζω ότι επειδή είναι ένα σύνθετο ζήτημα, η αντιμετώπιση για μένα. Κοιτάξτε, υπάρχουν αντιλήψεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλούσα πρόσφατα με έναν Αμερικάνο εξειδικευμένο σε θέματα τραυλισμού, ο οποίος εκπαιδεύει άλλους Αμερικανούς με σεμινάρια κτλ. Σε κάποια φόρουμ που συμμετέχω συχνά. Και με ρωτούσε τι κάνετε, ποια είναι η πρακτική σας, ας πούμε, στην Παπα-Νικολάου, πώς βλέπεις εσύ το θέμα του τραυλισμού. Ξεκίνησα να του μιλάω κυρίως για τα θέματα συναισθηματικά, τα ψυχολογικά, το στρες, ας πούμε, την αλλαγή του συναισθήματος. Εδώ να πω βέβαια ότι δεν είναι μόνο το στρες. Η αλλαγή του συναισθήματος, όταν λέω τι. Παράδειγμα.
Μου ανοίγετε πολλές παρενθέσεις και σας χάνω.
Λοιπόν, ναι. Είναι σημαντικά, γιατί δεν βγαίνουμε συχνά να ενημερώσουμε. Ναι. Α, Γιωργάκη, θα πάμε στο τζάμπο, θα πάρουμε παιχνίδια αυτά. Ναι, μα. Και αρχίζει αυτό.
Διαγράφεται η διαφήμιση που έκανε ο κύριος.
Παράδειγμα, συγγνώμη. Είμαι άπειρο στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, οπότε ανεβαίνει, αλλάζει το συνέστημα στο θετικό, αλλά πάλι δημιουργεί μια ένταση. Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Μου έλεγε λοιπόν αυτός, α, μα είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, εμείς αυτό που θα κάνουμε, θα ενημερώσουμε τους γονείς, θα μιλήσουμε με τα σχολεία, θα στείλουμε ενημερωτικά πράγματα, θα πιάσουμε όλα τα περιβάλλοντα. Ακόμα και σε ένα γυμναστήριο, αν πηγαίνει το παιδί. Αν πηγαίνει, γιατί πολλές φορές ενώ χτίζουμε κάπου μια παρέμβαση, μπορεί να ξεχάσουμε κάποιον. Μου είχε συμβεί κάποτε με ένα γυμναστή, ο οποίος κορόιδεψε άθελα το παιδί, και ήρθε το παιδί κλαίγοντας στο σπίτι, γιατί κλαις παιδί μου, η μαμά, είπα εγώ, κύριε, η μπαμπαμπαμπαλα που είναι, και μου τη γυρνάει πίσω και λέει μπαμπαμπαμπαλα και γελάσαν τα παιδάκια. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Άρα καλή ενημέρωση των πάντων. Και μου είπε ο άνθρωπος, α, είναι εκπληκτικό.
Καλά, και η ευαισθησία δεν χρειάζεται να ενημερωθεί κανείς για να μην μπει στο παιδάκι μπαμπαμπαμπαλα. Πρέπει να είναι λίγο κάφρος.
Μπορεί να συμβεί άνθρωποι μας.
Συγγνώμη κιόλας.
Και καλά, πολλά σχόλια γίνονται πολλές φορές μέσα στην οικογένεια για το αστείο. Μου είπε λοιπόν αυτός ότι είναι εκπληκτικό αυτό που κάνετε, γιατί εμείς κοιτάμε κυρίως το στόμα. Δεν είναι λοιπόν διαταραχή μόνο της ομιλίας, της θάρρωσης, ξεκάθαρο στόμα. Έχει πολλά. Οπότε πάρα πολύ ειδική.
Και εσείς ελέγχετε και το συναισθηματικό πεδίο. Βέβαια. Και το στρες και όλα αυτά τα πράγματα.
Εμείς ελέγχουμε κυρίως το βασικό και κύριο. Κοιτάξτε, όταν θα έρθει ένα παιδάκι.
Να τα μαζέψουμε λίγο, κύριε Σεϊτανίδη, γιατί έχω λίγο πρόβλημα χρόνου. Ναι. Έχω μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μου και εγώ να σας ρωτήσω πολλά. Άρα, εμφανίζεται όταν πρωτοδιατυπώνει το παιδί τις πρώτες προτάσεις, μπορεί το 4% να απαλλαγεί από αυτό το πρόβλημα του τραυλισμού γύρω στα πρώτα χρόνια της εφηβείας.
Και πιθανόν νωρίτερα, αυτό είναι το αργότερο.
Εντάξει, αφού δεχτεί βοήθεια. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα δούμε πόσο σημαντικό είναι να δεχτεί κάποιος βοήθεια και να δούμε και αυτό το ποσοστό, το 1% που παραμένει με τον τραυλισμό ενώ έχει δεχτεί βοήθεια, και τι γίνεται με αυτό το 4% το οποίο την αποχαιρετάει τον τραυλισμό, είτε δέχεται βοήθεια είτε δεν δέχεται, το ερώτημα.
Σωστά.
Εξαιρετική μουσική, απαράδεκτη εγώ, έχω όμως μόλις 8 λεπτά στη διάθεσή μου. Κύριε Σιτανίδη, το 4% θα απαλλαγεί από τον τραυλισμό. Είτε δεχτεί βοήθεια από λογοθεραπευτή, είτε δεν δεχτεί.
Ναι. Το σημαντικό...
Και πώς το ξέρουμε αυτό, έχουν γίνει έρευνες, δηλαδή το διαπιστώσαμε αυτό το πράγμα.
Σαφώς.
Ναι.
Σας είπα, τι διαπιστώσαμε. Μια... Λοιπόν, κοιτάξτε, ένα παιδάκι που θα έρθει και είναι στα 2, 2,5, 3 που ξεκινάει, σαφώς με αυτό δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά που θα κάνεις με τους γονείς. Πρέπει να δουλέψεις με τους γονείς. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, πάρα πολλές φορές, δουλεύοντας μόνο με τους γονείς, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ο γονέας μάθει πώς να συμπεριφέρεται απέναντι στο ζήτημα που προέκυψε, mm-hmm. πώς να μην δημιουργεί επιπλέον στρες στο παιδί, πώς να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μια πιο ομαλή γλωσσική ανάπτυξη, και όχι μόνο γλωσσική, αλλά ψυχογλωσσική, συναισθηματική. Γιατί αυτά στον τραυματισμό πάνε μαζί, πραγματικά. Τότε και χωρίς ιδιαίτερη. Μάλλον και αυτό είναι μια παρέμβαση στην θεραπεία, αλλά χωρίς να μπει σε συνεδρίες λογοθεραπείας ή ψυχοθεραπείας οτιδήποτε, μόνο και μόνο κάνοντας συμβουλευτική στους γονείς μπορούμε να αναπλησιάσουμε. Ναι, πραγματικά. Και εμείς το έχουμε δουλέψει έτσι πολλές φορές, γιατί κάποιες φορές για κάποιους λόγους θεωρούμε και θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι καλύτερα να δουλευτεί έτσι ένα παιδί παρά να μπει σε συνεδρίες για πολλούς λόγους. Άλλες φορές όμως είναι απαραίτητο να μπει σε συνεδρίες, είτε με λογοπαιδικό, με ψυχολόγο. Πάρα πολλές φορές μου έχουν τύχει περιπτώσεις που έβγαλε σε ένα ψυχολόγο ένα παιδί τόσα πράγματα που ούτε στους γονείς, όταν τα ακούσαν οι γονείς, σοκαρίστηκαν. Είχε φόβους μη γίνει σαν ένα παιδί μεγαλύτερο, βέβαια, που ήταν, ας πούμε, ο γελοτοποιός εισαγωγικά για τους χωριανούς του χωριού, γιατί είχε κάποια προβλήματα και φοβόταν και αυτό με γίνησαν για αυτόν. Γιατί, πραγματικά, και αυτό το έβγαλε με ψυχολόγο μέσα από μια ψυχοπαιδαγωγική διαδικασία.
Πολύ σπουδαίες ναι. παρεμβάσεις αυτές. Το 1%. Θα ξαναπάω στο 1. Το 1% είναι αυτοί που συνήθως δεν δέχτηκαν θεραπεία ή δεν απέδωσε η θεραπεία.
Νομίζω στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτοί που δεν δέχτηκαν θεραπεία. Ένα. Μάλιστα. Δεύτερον, όταν καμιά φορά το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο και περνάει και από το νευροβιολογικό, το οποίο όμως λόγω ευπλαστότητας του εγκεφάλου μπορεί πιο εύκολα να το αναπτύξεις. Κάποια άτομα που έχουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα νευρολογικό ίσως,
ναι.
και κάποια άτομα τα οποία πραγματικά οι συνθήκες στο περιβάλλον τους, είτε στο οικογενειακό της ευρύου, δεν άλλαξαν, δυστυχώς.
Δεν βοηθήσανε. Δεν επιτρέπουν να
άτομα τα οποία συνεχίσαν να ζουν κάτω από καθεστώς στρες για πάρα mm-hmm. πολλά χρόνια, και στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, γονείς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, γονείς που έχουν τα δικά τους ζητήματα mm-hmm. και δημιουργούν. Αυτό είναι το δύσκολο.
Κύριε Σιτανίδη, πείτε μου λιγάκι. Έρχεται ένα παιδάκι και το αναλαμβάνετε εσείς. Τι κάνετε? Όχι θεωρητικά, πείτε μου τι κάνετε. Έχετε ένα παιδί, εγώ είμαι απέναντί σας και είμαι τραυλίζω. Λέω πόρτα.
Λοιπόν,
εγώ θα μπορούσα τους να γονείς, σας... κάνατε πείτε μου λίγο πρακτικά να πάρουμε μία ιδέα, γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
Μιλάτε
και
τι
κλείνουμε.
Γίνεται στη συνεδρία μέσα.
Ναι.
Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, γιατί δουλεύουμε και ενήλικες, με τα παιδιά η παρέμβαση πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική αρχικά.
Όχι, μην μου κάνετε παιδική. Τέτοιο πρόλογο. Εντάξει. Πείτε μου ακριβώς τι κάνετε.
Εντάξει, υπάρχουν διαφόρων μορφών παρεμβάσεις.
Ναι, μία από τις παρεμβάσεις.
Ανάλογα με τις. Κοιτάξτε, μπορούμε να, καταρχήν να δουλέψουμε.
Αρχίζετε να μιλάτε και.
Δεν δίνουμε, δεν θα δώσουμε σε ένα μικρό παιδί, ειδικά δεν θα δώσουμε βάρος στην ομιλία. Πες το έτσι, πες το έτσι. Το μοντέλο που αρχίζεις και επιλέγεις εσύ να το περάσεις το παιδί, δηλαδή τι, μια πιο αργή ομιλία. Μια ομιλία χωρίς να ζορίζεις ειδικά στα εκρηκτικά τα σύμφωνα. Ας πούμε, πας, όχι. Γιατί αυτό του δίνεις ένα λάθος πρότυπο μοντέλο ομιλίας. Mm-hmm. Πρέπει να το προφέρουμε πιο μαλακά. Πού πας. Εντάξει, κάνουμε απλές.
Και αποφορτισμένα.
Πολύ αποφορτισμένα. Mm-hmm. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ απλές για να μπορεί να αναπαράγει. Mm-hmm. Οι προτασούλες είναι μικρές, είναι απλές. Χρησιμοποιούμε την προσοδεία. Βεβαίως, τον τονισμό της φωνής, τη μελωδία της φωνής μπορούμε να τραβήξουμε.
Να πούμε ότι τα άτομα τα οποία τραυλίζουν όταν τραγουδάνε δεν τραυλίζουν.
Ναι, και όταν λένε ποίηματα και τα λοιπά. Γιατί εκεί υπάρχει ρυθμός. Ρυθμός. Ναι. Γι' αυτό και λέμε διαφορετικά ονομάζεις και διαταραχή της ρυθμικότητας, του ρυθμού της ομιλίας mm-hmm. ροής. Όπου υπάρχει ρυθμός, και όχι μόνο, ας πω και κάτι ακόμα. Είχα έναν καθηγητή ο οποίος έκανε τη θεραπεία της ύπνωσης. Είχε ναι. έναν ηθοποιό. Στο εξωτερικό αυτό, ήταν ο Κοσμήτωράς μας, ψυχολόγος, όπου μας έλεγε ότι όταν του έκανε τη θεραπεία, στη θεραπεία δεν τράβλιζε, γύριζε πίσω στην παιδική του ηλικία. Αυτό βέβαια είναι λίγο εντός παρενθέσεως, και όταν ανέβαινε στη σκηνή, επίσης δεν τράβλιζε καθόλου.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και άλλα πράγματα, ας πούμε. Έτσι. Και οι θεραπείες ανοίγουν πάντως, κυρία Κυσίλη. Δεν είναι όπως κάποτε ήταν οι κλασικές. Ανοίγουν συνέχεια. Περισσότερη ειδική, περισσότερη εξειδίκευση.
Ναι, φυσικά. Πείτε μου όμως, τι λίστα αναμονής έχετε.
Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Κοιτάξτε, ό,τι έχει να κάνει με τον τραυλισμό, επειδή
για, τον τραυλισμό για μας
και για μένα προσωπικά είναι κάτι πιο επίγον από ένα παιδάκι, όταν προκύψει ξαφνικά είναι κάτι πιο επίγον, γιατί θέλει μια άμεση συμβουλευτική να γίνει εκεί πέρα.
Ωραία. Από ένα ρο.
Προσπαθούμε άμεσα να σας πω κάτι, τι κάνω. Από τη στιγμή που δεν θα μπορέσω να το δω άμεσα γιατί είναι γεμάτα τα ραντεβού, θα επικοινωνήσω με τους γονείς,
ναι.
Θα πάρω ένα ιστορικό, θα τους δώσω μια πρώτη συμβουλευτική. Πολλές φορές στέλνω έντυπα και για τους γονείς και για το σχολείο.
Βεβαίως.
Ναι. Θα τους προτείνω να δουν κάποιες
εκπομπές. Μέχρι που να το δείτε το παιδί, δεν το αφήνετε κάλυπτο.
Δεν τα αφήνουμε, όχι.
Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε μετακινηθεί. Φύγατε από το Βαρδάρι, σας πήγανε δηλαδή, σας μετακίνησαν, σας φύγανε,
μας
που
πήγανε,
λένε σε καλά ελληνικά, και σας πήγανε στον Εύωσμο. Ποιες περιοχές εξυπηρετείτε, γιατί δεν θέλω να κλείσουμε την εκπομπή χωρίς να δώσουμε τηλέφωνα, κύριε
Το Παπανικό, το γιατροπαιδαγωγικό φτιάχτηκε να καλύψει το δυτικό τομέα της πόλης. Λοιπόν, ναι. Και τρεις νομούς. Να ξεκινήσω από τις νομούς, όπου είναι ο νομός Πέλης, η Μαθίας και η Πιερίας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα οι δυτικές περιοχές είναι και κάποιοι άλλοι νομοί έξω, η Χαλκιδόνα, από εκεί μεριά τώρα ο Δήμος Αξιού κτλ.
Ναι.
Από εδώ είναι ο Δήμος του Λαγκαδά. Μόλις τις περιοχές
γύρω
από
τα
Λαγκαδά είναι ο Χορτιάτης, ο Δήμος Χορτιάτη, και κοντά μας είναι η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύωσμος.
Πολύ μεγάλη περιοχή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν, δεν μου είπατε για λίστες αναμονής, μου είπατε δεν αφήνετε ακάλυπτους. Διπλωματική
απάντηση. Δεν αφήνουμε ακάλυπτους στα άτομα με τραυλισμό, γιατί είναι κάτι άμεσο. Όπως δεν αφήνουμε ακάλυπτους σοβαρές περιπτώσεις ψυχιατρικές, ψυχολογικές που άμεσα επεμβαίνουν στην αδελφή μας.
Πείτε μου λίγο, σε μια κανονική περίπτωση, πόσες συνεδρίες χρειάζεται να κάνει κανείς?
Αυτό είναι λίγο σχετικό. Εάν γίνει μια σωστή παρέμβαση.
Κατά μέσο όρο, για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους.
Μια περίπτωση μπορεί να τραβήξει και χρόνια το τραυλισμό. Βέβαια.
Μπορεί.
Βέβαια. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλές φορές δεν ακολουθούν οι γονείς ακριβώς το πρόγραμμα που προτείνουμε. Δηλαδή, μιλάμε για ψυχοθεραπεία, ας πούμε, μιλάμε για βοήθεια ψυχολόγου.
Ναι.
Νομίζουν ότι όλα θα τα κάνει λογοπαιδικός. Δεν γίνεται.
Και δεν γίνεται.
Ειδικά σε αυτό.
Φυσικά. Είναι ένα σπορ το οποίο είναι ομαδικό, από ό,τι καταλάβαμε. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας κανείς, κύριε Σιχτανίδη? Σε ποια τηλέφωνα τα ξέρετε απ' έξω?
Καθημερινά, βεβαίως. Καθημερινά, 8.30 με 9.30 το πρωί υπάρχει συνάδελφος εξειδικευμένος να παίρνει ιστορικό. Στο τηλέφωνο 2310-535-537. Όπου εκεί συμπληρώνεται ένα ιστορικό άμεσο και το οποίο το συζητάμε ανάλογα με.
Με ειδοποιεί με τη μουσική που έβαλε ο Κώστας ο Χριστιανός ότι πρέπει να κλείνω. Λοιπόν, θα επαναλάβω το τηλέφωνο και θα το αφήσω και στη Θάνια την Γιαννακάκη. 2310-535-537. Για να επικοινωνήσετε με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Παπανικολάου, που καλύπτει τόσο μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν στη θέση τους με ευαισθησία. Και με μεγάλη σοβαρότητα θα σας αντιμετωπίσουν αυτοί που θα σηκώσουν το τηλέφωνο. Κύριε Ζητανίδη, φτάσαμε στο τέλος, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
Να πω μόνο ότι είναι και άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, η οποία έχει...
Τελειώνουμε, πάμε.
Λοιπόν, και είναι αξία συνάδελφος, ψυχολόγος.
Μάλιστα.
Και είμαστε ένα πολύ καλό team και μέλημά μας να βοηθήσουμε και συνάδελφους που είναι έξω.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζητανίδη.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυσίδη.
Γεια και χαρά σας.